Ziņas vienos dienā. Tieslietu ministrs rosinās Ķezberes atstādināšanu no mediju uzraugu vadītāja samata. No maija vidus zvani uz Eiropas valstīm maksās mazāk. Ārstniecības riska fonds ir pacientiem nepieejams un lēmumus pieņem pārāk gausi. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Pacientiem nesaprotami ir arī kritēriji, kā aprēķina no fonda izmaksājumās summas nesekmīgas ārstniecības procesa radīto seku novēršanai. Revīzijas gaitā sadarbībā ar socioloģisko pētījumu centru Latvijas fakti valsts kontrole arī veikusi socioloģisko aptauju, vai cilvēki zina par šādu fonda esamību. Stāsta valsts kontroles pārstāve Inga Vārava.
Konstatējām, ka Latvijas iedzīvotāju informētība par fondu ir ārkārtīgi zema. Tikai 9% respondentu bija dzirdējuši, ka Latvijā tāds fonds darbojas un kāda ir tā pamatfunkcija. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka šo fondu nevar uzskatīt par tādu, kas ir pacientiem pieejams, un ka tas nu ir tieši tas mehānisms, kas ir radīts, lai cilvēkiem dot iespēju saņemt atlīdzību par šīm ārstu kļūdām.
Sieda Daugavpils reģionālā slimnīca akcionāri ir nolēmuši samazināt ārstniecības iestādes valdes locekļu skaitu un nomainīt esošo slimnīcas vadību. Līdz šim slimnīcā strādāja divi valdes locekļi – Ilona Skrinda un Rēnis Joksts, kurš ievēlēts arī pilsētas domē no tagad opozīcijā esošās Latgales partijas. Ārkārtas dalībnieku sapulcē Joksts esot paziņojis par amata atstāšanu, bet Skrinda ir atsaukta no valdes locekļa samata. Daugavpils slimnīca turpinās darboties ar vienu valdes locekli. Pēc nedēļas 15. maijā stāsies spēkā mazumtirdzniecības tarifi starptautiskajiem zvaniem uz Eiropas ekonomisko zonu. Līdz ar to zvanot uz Eiropu, operators drīkstēs piemērot lietotājam ne vairāk kā 19 centus par zvana minūti un 6 centus par īsziņu. Tā informēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Pērn visbiežāk Latvijas iedzīvotāji ir zvanījuši uz Lietuvu, Lielbritāniju un Vāciju. Šādi tarifu griesti starptautiskajiem zvaniem uz Eiropu līdz šim netika noteikti. Katrs operators piemēroja lietotājiem tarifus atšķirīgi. Maskavas Šeremetjevas lidostā vakar vakarā noticis vēl viens incidents ar lidmašīnu Suhoi Superjet. Lidmašīnai 10:30 vakarā vajadzēja izlidot uz Rīgu. Pēc iekāpšanas lidmašīnā kāds no pasažieriem sajutis deguma smaku un salonā sākusies panika. Pasažieri pieprasījuši lidmašīnu nomainīt un viņi visi no lainera izvēsti. Pārbaudē bojājumi netika konstatēti un 1:30 naktī lidmašīna tomēr izlidoja. Lidojusi uz Rīgu. Cita lidsabiedrībai Aeroflot piederošā tās pašas markas lidmašīna iepriekš svētdienas vakarā cieta katastrofā, gāja bojā 41 cilvēks. Izskan ziņas vienos dienā studijā Agnese Vasermane. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 11 grādu, pūš rietumu dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 40%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rietumu dienvidu rietumu vējš 2-6 metri sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 12-15 grādu, piekrastē līdz 12 grādiem. Rīgā skaidrs laiks pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien plus 14-15 grādu, laika tips otrais labvēlīgs. Nākamajā naktī Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, rīt saulaina diena bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, pūtīs austrumu dienvidaustrumu vējš 3-8 brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra nākamnakt plus 1 plus 6 grādi, austrumu Latvijā vietām 0 mīnus 2 grādi, rīt dienā plus 15-19 grādu, piekrastē līdz 14 grādiem. Nākamajā naktī Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, mēģinājumiem. Rīt saulaina diena, bez nokrišņiem, pievakarē vairāk mākoņu. Austrumu dienvidaustrumu vējš 5-7 brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nākamnakt Rīgā plus 4-5, rītdienā 17-18 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.
Jūrmalas pilsēta aicina. Labākie pasaules džezmeņi satiekas Jūrmala džez. Eiropas tūras ietvaros viens no pasaules labākajiem kontrabalsistiem – amerikāņu džezu superzvaigzne Terils Halls kopā ar itāļu džezu dziedātāju Čiāru Pankaldī Cintar koncertzālē. Viņa sajūsmina klausītājs labākajās koncertzālēs un džezu klubos ASV, Eiropā un pat Austrālijā. Tiekamies Jūrmala džez 17. maijā Cintar koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzes kasēs atbalsta Lexus TVnet.
Šī ir tumsa, kurā man jādzīvo.
Stāsts par mīlestību, kaislību un atriebību. Sabiedrībā, kurā valda status un nauda. Kristofers Hemptons, Bīstamie sakari. Dailes teātrī no 24. maija. Režisors Jans Vilems Vandenbos.
Darbs, ikdienas steiga, rēķini, bērni, problēmas, nervi galīgi čupā.
Nervostrong?
Jā, pareizi. Nervostrong ne tikai nomierina, bet arī uzlabo nervu izturību. Tas nozīmē saglabāt mieru jebkurā stresa situācijā. Nervostrong ir spēcīgs komplekss nervu sistēmai ar ilgstošu darbību. Lietojiet Nervostrong un esiet izturīgi pret stresu. Nervostrong – spēcīgs komplekss nervu izturībai.
Uztura bagātinātājs un uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Sveiks, kaimiņ! Vai dzīvoklī remontu jau pabeidzi?
Jā, remonts pabeigts. Kā pašam?
Man vispirms nepieciešams apvienot kredītus, tad tikai varēšu domāt par remontu. Tev gan ātri izdevās visu sakārtot.
Es remontam paņēmu kredītu Latvijas hipotēkā uz izdevīgiem nosacījumiem. Vairāk uzzini zvanot 800-09991. Kredīts pret dzīvokļa, mājas vai zemes ķīlu. Latvijas hipotēka. LH.LV
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Eiropas parlamenta vēlēšanas gaidot, mēs Krustpunktā sākam partiju diskusijas par Eiropai un Latvijai svarīgiem tematiem. Šodien ir mūsu pirmā diskusija, un mēs runāsim par Eiropas parlamenta uzdevumiem turpmākajiem 5 gadiem, kā arī to, kā tur aizstāvēt Latvijas intereses. Mūsu studijā ir pārstāvi no 4 partijām, Mēnārs Graudiņš no Rīcības partijas. Labdien!
Labdien!
Oļegs Vasiļonoks, pārstāv jauno saskaņu. Sveicināti!
Labdien!
Jānis Valter Vitenheims, Centra partijas pārstāvis. Labdien! Un Jānis Mēncis, kas pārstāv partiju Latviešu nacionālistu.
Labdien!
Vispirms par galvenajiem mērķiem, ja jūs varētu nodefinēt katrs trīs galvenos uzdevumus, kas būtu jāpaveic šo 5 gadu laikā, Graudiņkungs?
Rīcības partija šos galvenos uzdevumus ir definējusi savā programmā, un viņi ir sekojošie. Tātad pirmkārt, ņemot vērā, kad jau šodien Latvija nav juridiskās suverenitātes, jo 80% mūsu likumdošana mums tiek saņemta no Briseles un Strasbūras no vienas puses, no otras puses mums nav monetārās suverenitātes. Tā tad ir jāsaprot sekojoša lieta, ka mums vispār nav nekādas suverenitātes, un tāpēc Latvijai, lai viņa varētu izdzīvot, nevis mēs turpinātu iet to ceļu, kura rezultātā šobrīd ir 1,5 miljonus cilvēku palikuši mūsu valstī, mēs redzam tikai kā federalizāciju absolūtā pakāpē. Tātad vienota Eiropas valsts izveide, kuru sauc par Eiropas Savienību, kurā ir vienota aizsardzības sistēma, vienota ekonomika, vienots budžets, vienoti sociālie nosacījumi, vienotas pensijas, algas un viss pārējais.
Nu, tā kā savā laikā bija Padomju Savienība.
Tieši tāpat kā ir Amerikas Savienotās valsts, Vācijas Federatīvā republika un tā tālāk. Tas ir uzdevums numur viens. Uzdevums numur divi. Lai īstenotu federalizāciju, ir jābūt vienotai Eiropas Savienības satversmei, jeb konstitūcijai. Un mēs uzskatām par ļoti būtisku nosacījumu. Šajā konstitūcijā ir jābūt atspogaļotām Eiropas un eiropeiskām vērtībām, kuras ir kristietība un ģimene Bībeles izpratnē.
Par to smalkāk runāsim vēlāk.
Un trešais nosacījums ir panākt, ka mūs vispār uzskata par nopietniem cilvēkiem, tajā skaitā mūsu kolēģi Eiropā. Un tas ir iespējams tikai tad, ja Eiropas atsevišķu valstu kodola arsenāls kļūst par visas Eiropas Savienības kodola arsenālu.
Jaunās saskaņas trīs galvenie mērķi.
Jā, nu, pirmais mērķis būtu, protams, turpināt tādā pašā garā strādāt Eiropas Savienībā.
Kādā garā?
Nu, kā mūsu valsts tiek pārstāvēta, ja, un nekādas problēmas es tur neredzu normāli veidot attiecības ar visām Eiropas parlamenta grupām. Protams, visa Eiropas Savienības saimniecība no juridiska un no struktūras puses man šķiet diezgan pieņemama un loģiska, un visu tur var faktiski panākt, tas arī jādara. Ja? Kvalitātes ziņā, protams, ir varbūt jautājumi, ja, bet grūti spriest par mūsu deputātu, Eiropa parlamenta deputātu esošo tagad darbu, jo nav tādas, kā teikt, nu, pieejamas insight, ja var tā pateikt, informācijas, bet te, ko var no blogiem redzēt, tad liekas, ka viņi, nu, bišķi nepiestrādā līdz galam. Mums vajadzētu kvalitīvāk strādāt un panākt attiecīgo ideju realizāciju. Un trešais, protams, obligāti būtu jādomā par finanšu piesaisti Latvijai caur dažādiem projektiem, kas ļoti dāsni tiek dalīti Eiropas Savienībā, un nu, grūti
vairāk
pateikt.
Vairāk nekā līdz šim mēs esam
krietni vairāk, jā, bet es domāju, ka ja piestrādāt pie tā kvalitīvāk un profesionālāk, ja, un mobilizēties tam pašām Baltijas valstīm vairāk grupā vai kā citādāk, ja, tas būtu liederīgāk tieši Latvijai, ja, jo man visapmierina Eiropas Savienības struktūra, tur nekas nav jāmaina. Latvijā normāla politiska iekārta, viss notiek, demokrātija, viss ok. Vienkārši jāiet uz priekšu, jāstrādā kvalitatīvāk un profesionālāk.
Centra partijas trīs galvenie mērķi.
Nu, pirmkārt, laikam jāsāk ar to, ka mēs redzam, kā izmainās Eiropa. Un ka tagad ir migranti, tagad ir problēmas sākušās diezgan lielas, ir tūkstošiem cilvēku iekšā mums Eiropā, un pirmā problēma būtu to visu kaut cik apstādināt un sakārtot, jo reizē tiešām ar tiem, kas ir karabēgļi, ir ienākuši vieglas dzīves tīkotāji, kas droši vien tikai tāpēc vien šeit ienākuši, kad dabūja lielu naudu, var eksistēt.
Un kas ir jādara ar migrāciju?
Viņu vajag pārskatīt, vajag kaut cik apstādināt un sakārtot. Un Latvija, es domāju, nav gatava uzņemt tagad šo migrāciju, jo mēs paši netiekam ar savām lietām galā. Nu, diezgan grūti redzot mūsu cilvēkus aizbraucošos un tos tukšos laukus un ciematus, kas iznīkst.
Tas ir viens, ir vēl?
Nu, otrais, es domāju, ka varbūt būtu jāatgriežas pie tiem pamatprincipiem, kā tika veidota Eiropa, pat Šūmana principiem, ka visas ir neatkarīgas valstis, un pirmkārt viņas sadarbojas ekonomiski, nevis paliek kā federalizācija, ka mēs atkal zaudējam savu neatkarību, par kuru mēs esam asinis veselu gadsimtu lējuši un okupācijā bijuši. Mēs jau zinām, kas ir okupācija. Nu, tas būtu svarīgākais arī, ka mēs varētu ar vienādām tiesībām visu izlemt, un mums būtu vienādas tiesības arī finansējumā, lai mēs nebūtu tādi kā pabērni lomā, ka mums no Eiropas tiek mazāk, jo iepriekšos 25 gados mēs neesam izcīnījuši tādas pat naudas.
Kā panākt šīs vienādās tiesības? Mums būs 8 deputāti, kas darbosies katrs savā grupā, kā palielināt mazas valsts varu? Vai jums ir kaut kāds priekšlikums? Jā,
mēs sadarbojamies ar trim lielām partijām. Pirmkārt, mūsu partijā ir Bundestaga deputāts no partijas Alternatīva, kur viņiem ir 98 deputāti Bundestagā. Tad mums notiek pārunas ar Itāļu partiju, ko Salvini vada arī, tātad divām vadošajām Itālijas partijām un sadarbību, tātad mēs esam vienotā blokā ar viņiem. Tāpat arī Austrijas divas vadošās partijas, kas ir mēs arī ar tiem Nacionālo partiju, turamies vienotā blokā, un nu, mēs ceram arī, ka Orbāns ar savu attiešanu no Eiropas parlamenta tautas grupas arī pievienosies mums šai grupai.
Nu, vienmēr sakot, veidojāt plašu sadarbības tīklu.
Jā.
Menčkungs, jūsu partijas trīs galvenie mērķi.
Pats galvenais ir nepieļaut netaisnīgu daudzgadīgā budžeta pieņemšana Eiropas parlamentā.
Netaisnīgs ir kāds?
Tātad valstīm tiek sadalīts pēc principa bagātākām valstīm vairāk un mazāk bagātākām mazāk un vēl mazāk. Otrām kārtām ir jāiekļaujas topošajā lielākajā frakcijā Eiropas parlamentā, kas varētu būt Eiropas tautu alianse, lai šos jautājumus varētu risināt. Un trešām kārtām ir nepieciešams aktīvi skaidrot Latvijas unikālo situāciju Eiropā, tādējādi panākot pirmo divu jautājumu pozitīvu risinājumu.
Kāpēc Latvijai ir unikāla situācija? Kā mēs to paskaidrosim?
Tātad informatīvā telpā par Latviju ir maz ziņu. Mēs esam valsts, kas pārdzīvojusi trīs okupācijas, kas Eiropas Savienībā, no sākuma Eiropas kopienā, iestājās ar tautas nobalsojumu, bet pēc tam pēc Lisabonas līguma automātiski mēs nokļuvām Eiropas Savienībā. Polija tai laikā izmantoja situāciju un dabūja 5 reizes lielākus subsīdijas, piemēram, lauksaimniekiem, jo mums 91. gadā krasi bija samazinājušās lauksaimniecību apstrādājamo zemju uzskaitījums.
Tas nozīmē, ka pamatojoties uz mūsu vēsturisko situāciju, mēs varētu cerēt uz lielākiem maksājumiem no Eiropas Savienības budžeta.
Mums ir jānodrošina, lai šī informācija dod eiropiešiem ziņu, ka droša un laba dzīve Latvijā ir arī viņu labklājības garants.
Nu, skaidrs. Labi, par iepriekš dzirdēto visskaļākā ideja nāca no Graudiņkunga puses par Eiropas Savienības totālu federalizāciju, par izveidošanu kā vienotu valsts. Komentāri pārējiem. Pasiļonam kungs.
Nu, grūti pateikt, kādā izskatā un kā to visu varētu panākt, ja, jo pirmkārt tā satversme ir vēl jāakceptē visās dalību valstīs, ja tāds... Tāda situācija jau bija vairākas reizes, ja Eiropas Savienībai ilgi un dikti nesanāk vienu satversmi pieņemt pa visu. Ja. Nu, jāskatās, kāpēc ne, ja federalizācija rada Latvijai kaut kādus papildus pieksim, bonusus, ja mēs varam tikt pie labākām nezinu, subsīdiem, labākām varbūt kaut kādām situācijām, ja, varbūt mums darba vietas palielināsies, varbūt vēl kaut kas, tas viss jāredz, ja federalizācija, nu, vienkārši tāpat, nu, labi, nu, būsim mēs tā viena paša, būs mums viss kārtībā. Nu, mēs tā nevar pateikt, ka mēs neesam patstāvīgi, mums viss notiek, ja vienkārši, nu, varbūt vienam cilvēkam patīk, otram nepatīk, bet īstenībā viss notiek, mums uz ielām droši, mums viss ir kārtībā.
Valter Vitenheim kungs.
Nu, es domāju, ka laikam jāsāk ar to, ka Dievs katrai tautai devis savu zemīti, kur dzīvot, un ja Dievs ir devis, tad mums vajag arī dzīvot savā valstī, savā kultūrā, savās tradīcijās, un es domāju, ka tā doma izskanē tāpēc, ka tā partija redz to starpību, ka mēs tiekam tā kā pazemot, mēs teiktu, bet nu, mēs vienkārši neesam izcīnījuši to, kas mums pienāktos, lai mēs varētu dzīvot kā kaut vai Polija. Es esmu, protams, pret kategoriski ar mūsu partiju, pret federalizāciju.
Bet ko tas nozīmētu, šī federalizācija Latvijai?
Labu vai sliktu? Labu, ka varbūt visiem skolotājiem būtu vienādas algas, tāpat kā ārstiem, bet sliktajā ziņā varbūt, ka mums atnāktu kāds miljons musulmaņu iedzīvotāju, un pie latviešu miljonu, es domāju, mēs vienkārši izšķēdītos, kā Krievija mēģināja pēc okupācijas Latvijā ieliktos 100 000 krievu cilvēku, un tagad mēs esam, kā teikt, procentuāli tikai mazliet virs puses.
Menčkungs, laikam tas ir pretrunā arī ar jūsu programmu, jūs nacionālajiem parlamentiem gribat dot lielāku teikšanu.
Tātad skaidrs, ka tāls ceļš ejams vēl līdz principu ievērošanai viena valsts, viena balss. Tas atrisināt daudzus jautājumus. Kā redzams, Eiropas parlaments savā struktūrā ir sevi izsmēlis. Tādēļ arī topošā lielākā frakcija, kā es minēju Tauta alianse, arī grib principiāli pārbūvēt uz cilvēku vērstu Eiropas parlamenta darbību. Vai tas iekļaus daļēji federalizāciju vai daļēji pretēju lietu, kā redzējām no iepriekš runātājiem, katram ir zināma taisnība. Un ja mēs spētu visu salikt kopā šīs pozitīvās lietas un nevis tikai vienā veidā, tikai tā un tam līdzīgi, tad jautājumu varētu sekmīgi risināt.
Bet jūs redzat kaut kādus plusus tam, ka tiktu izveidota Eiropas Savienības valsts?
Nekādā gadījumā.
Graudiņkungs, jūs dzirdējāt kritiku, jūs ieteikumam.
Tad šeit pirmam kārtam arguments par nelegāliem vai puslegāliem vai vēl tur kaut kādiem imigrantiem un labas dzīves tīkotājiem. Tātad šis jautājums ir atrisināms 24 stundu laikā, tādā, piemēram, manierē, kā viņu risina Trumps ar Meksikas robežu. Tātad pirmkārt, Eiropai ir bruņoties spēki. Un, ja mēs gremdējam jebkuru laivu, kura pāriet pāri Eiropas Savienības suverēnai ārējai robežai ar visiem, kas ir tajā laivā, tad vairāk nekādu laivu nebūs. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, visi tie, kas tur ir ieradušies, Merķels kundzes atbalstīti īpaši Vācijā, viņi visi tiek sakraut vilcienos, aizgādāt līdz tai pašai Itālijai un ar laivām aizsūtīt tieši uz turieni, no kurienes viņi ir ieradušies. Un tā nav problēma. Un to var izdarīt, izmantojot tiesības sargājušās institūcijas un bruņotos spēkus, kur ir Eiropas Savienības rīcībā, bez jebkādām problēmām.
Vai šāda rīcība saskanētu ar jūsu plānu, ka vajag sakārtot migrācijas jautājumu?
Nu, nē, es esmu kā kristietis un katolis, un esmu patiesīgs, ka partija mani uzaicināja. Es uzskatu, ka ir jāpalīdz visiem, ir sevišķi tuvākajiem. Ir jāpalīdz cilvēkiem, kas ir nelaimē, kas ir tiešām kara gadījumā pazaudējuši mājas visu, jo mēs taču latvieši arī, kad izbraucām pēc kara, pēc okupācijas, pa visu pasauli, mums arī palīdzēja, deva, kur dzīvot. Un vēl tagad latvieši dzīvo Amerikā, Austrālijā, visās malās un palikuši. Ir
bet kā tad sakārtot šo migrāciju, kā jūs arī minējāt, ka tas ir jūsu pirmais uzdevums?
Nu, es domāju, ka pamatšai sakārtošanai būtu pareizi pārskatīt tos cilvēkus, kas izbraukuši, un nevis viņus vienkārši, kā teikt, uzturēt, bet dot viņiem iespēju strādāt, būt vienlīdzīgiem ar tiem cilvēkiem, kas citās valstīs dzīvo. Un tad arī pārskatīt tos cilvēkus, kas ir atbraukuši tikai vienkārši, nu, lai iegūtu kaut kādu labāku dzīvesveidu.
Vasiļāno kungs, pēc tam Graudiņa kungs.
Nu, ja es skaram migrācijas jautājumu, tad arī tāpat es bišķi būtu optimistiskāk, jo Latvijā nu, juristi saskaroties ar attiecīgo iebraucēju noformēšanu, vīzu kārtošanu un tā tālāk, ja ļoti labi zinu, ka nemaz nav tik viegli tur jebko, jebkā te naturalizēt vai kaut kādā veidā panākt, lai viņš te legāli uzturās, dabūt viņam tur ID karti un tā tālāk, ir ļoti nopietna pārbaude. Mūsu pilsonas migrācijas lietu pārvalde strādā kvalitatīvi un termiņos, un tur nekās problēmas nav. A kas mēs visu to varam kontrolēt, un protams, kad ja mēs veidosim profesionāli un pareizi šīs attiecības, tad, nu, un algas būs lielākas, tad brauks pie mums, protams, kvalitīvākie, varbūt citu valstu pārstāvi un tā tālāk. Ja. Šobrīd ir kā ir, ja viss arī es neredzu nekādas problēmas, vienkārši bišķi jāpiestrādā profesionāli. A kas kar migrācija, kas Eiropas Savienībā tur no austrumu valstīm, kur tur situācija nav vienkārši labvēlīga, viņa nav droša, tur karš un kas tur vēl, nu, tie bēgļi ir objektīvi, teiksim, nu, objektīvu apstākļu radīti, jā, un mēs šeit, ko mēs varam izdarīt? Mēs vienkārši varam, tāpat arī Eiropas parlamentā caur dialogu vai Magirini kundze, vai kā tālāk turpināt palīdzēt viņai, varbūt zinot mūsu kā mazas tautas, varbūt problēmas un kaut kāds aktualitāts, palīdzēt risināt tos cēloņus, no kā viss tas radies, jo to, ka tur jau kuģi šķerso Eiropas Savienības robežu un viņus tur jāgramdē, nu, tas tāds ķirurgiska operācija, kuru varbūt var izslēgt, ja mēs nu, padomāsim par to, kā sakārtot situāciju nu, tajās teritorijās, no kurienes te cilvēki bēg. Ja, kas tur notiek īsti? Ja, vai mēs varam kaut kā ietekmēt to situāciju, palīdzēt viņiem? Nu, tie ir no humānā, no, varbūt no spēka ziņas arī, bet tur. Nu, ne jau, ko tu, viņi jau neviens no mājām nebēgs, vai ne tāpat? Mm-hmm. Es toču ne.
Tad man patīk, kā mani kolēģi tā ļoti delikāti cenšas šo te imigrantu problēmu tā apiet un tā visu tā, teiksim, tādu foršu terminoloģiju, parastā valodā sakot, definēt. Patiesībā ir jāsaprot ļoti elementāra lieta. kāda zināma spēka, īpaši pāri okeānam, veica apzinātu plānveida programmu vai akciju, kuras rezultātā Eiropā tika iepludināts milzīgs salašņu bars no tuvajiem austrumiem ar mērķi izslēgt Eiropu kā starptautisku spēlētāju no lielā četrnieka, kur šodien ir palicis tikai trīnieks, kas ir trīs agresīvas kodola valstis, kuras ciniski un agresīvi, vēl vienreiz uzsver šo vārdu, bīda savu politiku un ekonomiku visā pasaulē. Tā ir Krievija, Ķīna un Amerika. Un tāpēc nevar būt pilnīgi nekādu šaubu, ka viss šis bars, kas tagad klimst pa Eiropu, viņi nekad un nekad, vēl vienreiz uzsveru, nestrādās. Viņi ir ieradušies ar mērķi sagraut Eiropas balto un kristīgo civilizāciju.
Doma sapratām, Menčkungs.
Tātad pareizi jau ir konstatēts, ka katrai lietai ir jāmeklē savs cēlonis, nevis jācīnās ar sekām. Cēlonis ir tās augtās lielvaru nacionālās intereses, kuras vienmēr katra valsts, lai ko viņas teiktu, izvirza savā pirmajā vietā. Tā ir cīņa par energoresursiem, par dzīves telpu, un viens no faktoriem ir, ka Eiropa ir nepareizi sapratuši šīs migrācijas jēzienu kā tādu, jo pati migrācija kā tāda ir neizbēgama pasaules globalizācijas procesā. Jautājums ir, kā viņu vadīt mums prasmīgā un liederīgā gultnē.
Es klausītājiem un arī skatītājiem, kur vēlāk mūs skatīsies Latvijas televīzijā, atgādināšu, ka mūsu studijā ir pārstāvi no četrām partijām. Rīcības partija pārstāv Vēnārs Graudiņš, Jauno saskaņu Oļegs Vasiļonoks, Centra partija Jānis Valter Vitenhēms, savukārt partija Latviešu nacionalisti Jānis Mencis.
Raidījums Krustpunktā.
Vairākas partijas minēja, partija pārstāva minēja, ka mums ir jāsaņem lielāka nauda vai taisnīgāka līdzekļu daļa no Eiropas Savienības budžeta. Tas arī cieši sasaistās ar tematu, kā pārstāvēt Latvijas intereses labāk Eiropas Savienībā. Nu, kā panākt to, lai Eiropas Savienība dod mums vairāk naudas? Graudiņkums.
Tad es atkārtoti centīšos īsi to izskaidrot. Es vēl vienreiz uzsveru, ka nekas nav jāizdomā un nekas nav jāpanāk. Ir jāizveido vienota valsts, kurā Latvija nav pirmā ātruma, otrā ātruma, vai kā tagad dažlaps runā Eiropā, trešā ātruma. Nu, paldies Dievam, ka mums vēl atpakaļgaita nav ieslēguši Briselē. Ja? Tāpēc ir jābūt vienotai valstī, kurā ir vienoti nosacījumi visiem. Un tās ir pēdējās muļķības, ka nevar izveidot federālu vienotu valsti, ja starp valstīm ir ekonomiskas, sociālas, politiskas atšķirības.
Bet kādā veidā
Austrumvācija tika pievienota federālai Vācijai?
Jūs varētu precizēt, kādā veidā, tad, pēc kādiem principiem, tad dalīt to naudu uz galviņām pēc iedzīvotāju skaita? Kā izvērtēt
to? Ja mēs skatāmies no politiskās uzbūves un valsts pārvaldes modeļa, federalizācija nozīmē, ka valstī, kas aizņem konkrētu administratīvu teritoriju, ir vienots valsts budžets. Tātad iet runa par vienotu valsts, kuru sauc par Eiropas Savienību, un kuras pilsoņi, mēs jau esam, ja skatāmies pasi, vienotu budžetu.
Jā,
un atkrīt jebkādi jautājumi par to, ka kaut kas ir nevienmērīgi.
Bet arī budžeta ietvaros var naudu sadalīt dažādi.
Budžeta ietvaros, ja ir federāla valsts, tad nauda tiek dalīta atbilstoši federālas valsts pārvaldes principiem. Tātad šie principi ir vienādi priekš pilnīgi visiem, neatkarīgi, vai tie ir bulgāri, latvieši, portugāļi vai, piemēram, poļi tie paši, kuri dabistiski ir bijuši daudz gudrāki par mums un aizgājuši daudz tālāk priekšā.
Bet tā ideja ir tāda, ka visi tad, visas valstis, nevienai valstī nav sava budžeta, ir tikai Eiropas Savienības budžets,
tieši
un tiek
tā
finansēti visi mediķi, visi policisti, visi.
Tieši tā, mums ir piemēru, vairāk vajag sekmīgu piemēru, gan vēsturē, gan šobrīd. Ir Amerikas Savienotās valstis, ir Vācijas Federatīvā Republika, kurai starp citu tika pievienota Austrumvācija, bijusi demokrātiskā Vācijas republika, kur dzīves līmenis un visa ekonomika bija pilnīgi atšķirīgi uzbūvēta. Pa 20 gadiem, 30 gadiem, ko mēs šodien redzam Berlīnē, tā ir plaukstoša pilsēta. tās ir plaukstoša teritorija.
Bet, nu, savas problēmas tur tāpat ir.
Savas problēmas ir visur un būs vienmēr. Bet mēs pie vienotas Eiropas Savienības nezaudēsim nacionālo genofondu, kurš mums ir palicis 1,5 miljonus šeit Latvijā, no kuriem 1 miljons ir latvieši tikai. A 1 miljons ir kritiskā masa, pie kuras tauta zaudē kultūru un valodu.
Un ja nu mēs tomēr paliekam pie līdzinējiem pie principiem, ka katrai valstī ir savs nacionālais budžets un Eiropas Savienības budžets tiek veidots citādi, arī jūs viena no prioritātēm bija palielināt Eiropas Savienības maksājumus Latvijai. Jūs varētu precizēt, kā to panākt un kur šai naudai būtu jāaiziet?
Nu, redziet, pirmkārt, runājot par Ināru Graudiņu teikto, tur vairāk oši pēc tāda izlīdzināšanas fonda, pēc kura vienā, jo ekonomikas atšķirās, jūs saprotiet, jā, un teiksim, šobrīd Latvijas ekonomika salīdzināt ar Vācijas un Francijas ekonomiku, nu, bišķiņ tā ir kā ir, jā. Tāpēc kaut kur, ja mēs visiem maksājam vienādi, tad kaut kā jāsaprot, kā to visu sadalīt, jā, pēc kādiem principiem Francijas valstī vai tai pašai Vācijai būtu, nu, jāmaksā tāpat kā mums par to jācīnās, protams, varbūt tas ir iespējams, jā, bet tad jāsaprot, kā to izdarīt, jā, un to tikai var izdarīt, esot ar viņiem kopā, runājot, argumentējot un tā tālāk, bet arī jāpiedalās ar kaut ko tādu daudz lietišķīgāku, ja nekā vienkārši ar runāšanu, ja, varbūt kādiem specialistiem piedalīšanos kaut kādā tautsaimniecības kaut kādās nozarēs un tā tālāk. Bet es vēlētos faktiski šeit pateikt par to, ka, ja mēs runājam par naudiņu, kuru mūsu Eiropas Savienība dāsni faktiski piešķir, ja, viņa līdz šim vēl vairākos procentos, 10-20% nav vienkārši izmantot. Ja, viņa vienkārši stāv kaut kur, un ja arī izmantot, tad arī pret to ir jautājumi. Ja. Un man,
bet ir jāmaina kaut kāda izmantošanas nosacījuma. Nu, ja mēs redzam, ka Latvijai nesokas ar Eiropas līdzekļu apgūšanu, varbūt vajag kaut kā savādāk virzīt, tad citiem mērķiem, kur izmantot šos Eiropas.
Nē, nu, ja Eiropas Savienība piešķir kaut kādu naudiņu mūsu attiecīgiem konkrētiem mērķiem, tad ir jau tas skaņots un ir kaut kāda koncepcija, ko varbūt mēs tur nezinām, vai kā mūsu valdības skaņo tās visas lietas, ja, un Eiropas parlaments skaņo, kur, ko, kā apstiprinot budžetu. Ja. Es domāju, ka šeit arī tāds, nu, triviāls jautājums par vienkārši par profesionalitāti un par atbildību, ja, jo jūs paši ziniet, ka nu, mēs parasti cilvēki, kas braukājam pa ielām, skatāmies, ka tur kaut kas uzbūvēts, pa cik uzbūvēts, o, tik miljonu, o, man iedot naudu, es tur pa 500 000 uzbūvēt, te 4-5 ieguldīt, kas to ielu būvēs, o, tā tālāk, kāpēc ne, nu, nav tas caurspīdīgi un tas, nu, tautu neapmierina, ja, tāpēc šeit atkal tāpat vajadzētu tos līdzekļus izmantot lietderīgāk, profesionālāk un atbildīgāk, ja, un ja Eiropas Savienība ir vesela virkne ar institūtiem, juridiska rakstura, es runāju, ja, un tiesām, un finanses policija, un tā tālāk. Mūsu deputāti varētu mierīgi kontrolēt šo mums piešķirtās naudiņas izlietošanu, ja, vienkārši caur šiem institūtiem, ja, un uzzināt, ka pēc tā naudiņa ir atnākusi, kā jūs sakiet, kādi bija mērķi, kurš te bija atbildīgs, kur te viņa tiešām tika iztērēta, ja, vai kāpēc viņa nav iztērēta, ja, bet kaut kā, nu, nedzirdam no blogiem nekā mums, faktiski deputāti ierunā tā kā stereotipiem, vot mēs darīsim šito, būs šitā, būs labi, būs baigi forši, ja, bet īsti kaut kā to segumu neredz, ja.
No, jā.
Tādā ziņā, man liekas, ka visi kārtībā vajag strādāt. Mm-hmm.
Centra partijas programmā rakstīts, Latvijai jāsaņem tik pat, cik saņem citas Eiropas Savienības valsts. Kā tas īsti ir saprotams? Ko nozīmē tik pat valsts ir dažādas, katra arī iemaksā kaut ko citu?
Nu jā, tad es gribu atgriezties tajos Eiropas Savienības pirmsākumos, kā viņa veidojās pēc Šūmaņa. Bija domāts, ka katra valsts būs ekonomiski pilnīgi neatkarīga un sadarbosies ar citām valstīm. Tas kā solidaritāte būtu. Un valstis uz vienu naudu izietu tikai tad, ja viņiem ir vienāds attīstības līmenis. Latvijā tas nebija. Un mēs nepareizi noslēdzējām līgumus. Un tādēļ arī Latvija, ņemot vērā to, ka mums šeit viss bija lētāks, tika izpirkta, noteikšu izpārdota, un mēs esam pazaudējuši to pareizo attiecību ekonomikā. Un tāpēc mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība mums palīdz nostāties tādā pašā ekonomiskā līmenī, bez federalizācijas. Lai viņi mums dot vairāk naudas, lai mēs būtu vienādā ekonomiskā līmenī attīstīti, jo mums ir ļoti daudz zemes, mums ir meži, un vienkārši tas ir jāapstrādā. Un tad arī mēs nostājoties vienādā ekonomiskā līmenī, panāktu to solidaritāti, kas vajadzīga. Tas ir tāds pamatprincips arī politikā, arī mūsu Latvijas politikā. Tas ir ne jau tā, ka vienlīdzība, bet sadarboties svarīgākajos jautājumos, un solidaritāte ietver arī to, ka pirmkārt ir jārūpējas par tām personām, kas nevar par sevi rūpēties. Par pensionāriem, par bērniem, par ģimenēm. Un tātad jārūpējas par tiem, kas ir vājāki. Un pēc šī principa esot šo partiju sadarbībā, kā es jau minēju, ar Austriju, Vāciju, Itāliju, mēs varētu izdot tādus likumus, lai mums nauda ir lielāka, lai mēs varam panākt finansiāli tādu pat līmeni.
Bet kā jau iepriekš tika minēts, nu mēs neesam izmantojuši visas iespējas, mēs neesam izmantojuši visus līdzmaksājumus, ko Eiropas Savienība mums piedāvāja. Mums ir bijuši 15 gadu laika, lai darītu, lai pievilktos līdzi, un mēs paši to neesam izmantojuši.
Nu, negribētos mest ar akmeni, bet nu, tas ir jāprasa mūsu valdošajām partijām. Kādēļ? 15 gadu laikā, ja tur bija pie varas profesionāļi, tomēr viņi kaut kur ir pielēduši kaut kādas kļūdas. Mums ir jāmācās no kļūdām. Jāmācās, jālabo un jātīsti savādāk, jo tomēr tik daudz gadus esot Eiropas parlamentā, pie tam vadošajā partijas grupā, mūsu 8 deputāti bija, nu, vajadzēja censties kaut kā panākt to, ko mēs vēlamies panākt, ko mūsu partija grib panākt.
Ir grūti oponēt sarunu biedriem, jo te tāds princips izskan. Pasakām kaut ko, varbūt ne īsti pareizi, bet piemetinam, ka 2x2 ir 4, tāpēc man taisnība. Es uzsvēršu jūs to pozitīvo, kā to varētu realizēt. Galvenais ir cilvēka faktors. Neviens Eiropā nebūs ar mieru veidot vienu valsti dotajā brīdī. Varbūt līdz tam ir jāizaug. Tas ir nākotnes jautājums, kam mēs pieskarsimies vēlāk. Tagad pilnīgi pietiktu, ja būtu vienāda likumdošana, piemēram, izglītībā, veselībā, vienādi kritēriji izglītībai, viņas rādītājiem, mēs varētu Eiropai pierādīt, ka mūsu speciālisti ir vajadzīgi un tikpat labi apmaksājami arī šeit Latvijā, tādējādi piesaistot Eiropas naudu, plus vēl mazinot ierēdniecību Eiropas parlamentā un arī Latvijā, mēs varētu ietaupīt ļoti daudz līdzekļu, jo matemātiski ir pierādīts, ka samazinot ierēdņu skaitu par 80%, atdeve valstī no tā būtiski nemainās.
Bet mēs nevaram piespiest Eiropas Savienību finansēt lietas, kuras tā vienkārši nefinansē. Tāpat daudz partijas savās programmās piedāvā. Nu, mēs celsim pensijas visas Eiropas Savienības līmenī, ka vajadzētu. Bet to jau Eiropas Savienības finansēšanas principu to jau nepiedāvā.
Tātad pagaidām bez garu spēka mums nekā cita nav. Bet mums ir jāspēj pārliecināt Eiropu, ka tas ir nepieciešams visas Eiropas labklājībai, ka Latvijā būtu līdzvērtīga šī sistēma.
Vai pastāv iespēja, ka Eiropa piekristu, ka tās pašas sociālās lietas tiek finansētas visā Eiropas Savienībā? Nu, labi, pat nevienādi, bet vismaz pēc vienādiem principiem. Kā to Eiropas Savienība var piespiest arī dalību valstīm, kurām katrai ir sava sociālā sistēma?
Tātad šeit ir jāsaprot, kur mēs šodien esam un kur mēs atrodamies un kāda vispār ir Latvijas teritorija un kāda ir Latvijas teritorijas nozīme Eiropas Savienībā. Tātad mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža. Mēs esam Šengena zonas ārējā robeža un mēs esam Eirozonas ārējā robeža. Attiecīgi šī robeža un pretstatījums ar Krievijas Federāciju nemainīsies vēl gadu simtiņos, to es varu apgalvot un apzvērēt.
Un kāds apsakars ar pensijām?
Bet, ja mūs neuzskata par līdzvērtīgiem cilvēkiem, vai kā tagad pieņemts teikt par kolēģiem un partneriem visas Eiropas mērogā, mēs varam pārskatīt šīs trīs lietas. Eirozona, Šengena un Eiropas ārējā robeža. Mēs varam piedāvāt šādu piedāvājumu mūsu Eiro partneriem.
Ko nozīmē pārskatīt?
Tas nozīmē, ka mēs varam stādīt jautājumu vai izlikt jautājumu uz galda, kad ko jūs mums esat devuši. Mēs esam pazaudējuši, kā es jau teicu, savu juridisko suverenitāti un monetāro suverenitāti. Mēs esam pazaudējuši trešdaļu valsts iedzīvotāju.
Es gribēju precizēt, pārskatīt, tas nozīmē atvērt austrumu robežu vaļā?
Nē, mēs varam šodien piedāvāt minimums referendumu par izstāšanos no šīs savienības, kuras rezultātā atrodoties tajā, mēs esam zaudējuši trešdaļu valsts iedzīvotāju.
Nu, viena valsts jau izstājas, un Eiropas Savienība
tieši nav sabrukusi. Tāpēc, ka Angļi ir visgudrākie no visiem, kā teica savā laikā Čerčils, kāpēc nav antisemītismu, tāpēc, ka Angļi sevi neuzskata dumjākus kā ebrejs, vai ne? Viņi ļoti gudri, un viņi tāpēc no turienes laižas projām, jo viņi saprot, ka šim Eiropas Savienības modelim, uz kuru mans kolēģis šeit balstās, kā ir tas bijis 50. gados un tā tālāk. Viņš nav dzīvot spējis.
Tad Latvijas izstāšanās satriekta Eiropas Savienība tikpat traki kā Lielbritānijas izstāšanās.
Tieši tā, tāpēc, ka tie jau ir sapratuši, kur šis modelis novedīs, jo viņš nav dzīvot spējis. Tas bērns ir izmests ārā ar visu.
Nu labi, ja mēs esam jau sākuši runāt par Eiropas Savienības nākotni, kā jūs redzat pēc gadiem 20, nu, Brexits notiek, mēs vēl nezinām, ar ko tas beigsies. Mēs pat nezinām, vai Briti vēl piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās, vai Eiropas Savienībai draud kaut kas? Centra partijas pārstāvjiem.
Nu, grūti pateikt, es pirms nedēļas runāju ar vienu no Anglijas, un viņa teica, ka viņa Anglijā pat nejūto to, ka politiķi grib padalīties. Viņiem gan arī praktiski nekas nemainās. Es domāju, ka Anglija ir tik stipra un tā ietekmē...
Anglija, jā, bet Eiropas Savienība.
Nē, nu es saku, Anglija ir tik stipra, ka viņa var būt pati par sevi. Eiropas Savienībai, protams, tās naudas pietrūks, bet es domāju, ka arī mūsu Latvijā mums pietrūks naudas, bet mēs dzīvojam. Tā ka varbūt mums nebūs tik daudz naudas Eiropas Savienībai. Varbūt mēs kaut kā savādāk pārorientēsimies, jo mums galvenā ekonomika ir trijās lielākajās valstīs – Itālijā, Francijā un Vācijā. Es domāju, ka var sabalansēt to visu, neskatoties uz to, ka izstājas tik spēcīga valsts. Jo Latvijas izstāšanās, es domāju, tur neko nedot, un par to es pat nedomāju. Jo es atceros, kā Jānis Pāvils otrais teica, ka Latvijai ir jābūt Eiropā.
Menškungs, jūs partija arī rosina visiem domāt, pārskatīt savu atrašanos Eiropas Savienībā.
Tā tad par mums pasmiesies, ja mēs uzreizi krasi nostāsimies pret Eiropu. Prasmīga politika ir tā, ka šo Latvijas unikālo iespēju, ka mums ir šī geogrāfiski ekonomiskā kārts, viņa nav jāmet uzreiz galdā. Viņa ir prasmīgi jātur ar draudiem izspēlēt īstajā brīdī. Eiropa vairs nesaprot tā, tikai lūdzu dodiet, ir vajadzīgi arī kādi argumenti. Un slēptie argumenti, kas izskanēja šeit diezgan atklātā formā, ir ļoti spēcīgs ierocis.
Tā tad jūs atbalstat to, ka Latvijai ir jāpiedraud Eiropas Savienībai?
Jā, bet tas ir jādara politiski korektā veidā. Tā, lai Eiropa pati nonāk pie secinājuma, ka šeit labāka dzīve ir viņiem izdevīgāka. Līdz šim tas nav darīts, ir tikai prasīts un nedabūts.
Tas nozīmē, ka ja mēs pareizi pasniegtu draudus izstāties no Eiropas Savienības, tad Eiropa būtu gatava.
Nē, tas nav tikai drauds izstāties no Eiropas, no Savienības, bet arī Eiropai zaudēt savu pagaidām ļoti drošo un lojālo robežu, ko sastāv Baltijas valstis.
Un, piemēram, Polija būtu nelojālāka robeža?
Jā, Polija
ja, piemēram...
ir ļoti aprēķina bagāta valsts, un, kā jau minējām iepriekš, viņi prot paņemt sev lielu labumu no Eiropas. Un tādēļ mēs nekādā gadījumā Višegradas grupai nepievienosimies.
Vasiļānā kungs.
Jā, bez... Vēlējos pateikt par to, protams, geogrāfisko stāvokli, viņš Latvijai ir vienkārši perfekts dieva aus, visfantastiskajā, kur nebija brauks vai skatīts vai tā tālāk, ja domās par kaut ko Latvijai vienmēr vislabāk. Bet, nu, tas mans personīgais viedoklis, varbūt manas ģimenes viedoklis. To, kas skar mūsu ārējo robežu ar Eiropas Savienību, protams, tas ir ļoti aktuāli, un Kariņa kungs nepārprotami deva saprast, ka Eiropas Savienība ir ar mieru pieņēma attiecīgo rezolūciju par to, kad būs atļauts izmantot naudiņu no aizsardzības budžeta un ar Eiropa palīdzēs ar specialistiem un tā tālāk šīs robežas stiprināšanai, viņas modernizācijai, cilvēku mūsu karavīru un virsnieku apmācībai. Es domāju, tur viss notiek. Ja vienkārši varbūt, pat cik tā tēma ir diezgan sensitīva, vispār viņu tā, daudz pa viņu nerunā, bet tur viss kārtība, es domāju, mūsu ar drošību un tā tālāk. Kas skar, teiksim, to pašu Eiropas Savienības atrašanās vietu Eiropas Savienībā, viņa arī, saprotiet, nu, kaut kā tagad sanāk tā, kad faktiski kādreiz mūsu premjerministri, Godmanis un Šlesers arī visi tur stāstīja, ka vot mūsu Latvijā uz priekšu, es runāju pa mūsu priekšējām interesēm bija 3T, turismas, tirdzniecība un tranzīcija. Nu, šobrīd mums no turismu jau varbūt kaut kas vēl tā normāla, tranzītu, man liekas, ka tur vispār diezgan sarežģīti, kur miljārdi gāja vienkārši tāpat. Nu, un kāpēc mēs nesadarbojamies te pašā jautājumā par tranzīta zonas izveidi energoresursiem, kas mums kā ļoti labi situētie valstī būtu ļoti labi. Nu, grūti man pateikt, es arī nezinu visu to situāciju, jo man vienkārši nav tādas informācijas, jo vienkārši, nu, ja tā uzskata mūsu valdība, ka jābūt visu laiku jāklausās, ko saka tur bez kaut kādiem argumentiem, jā, un tā tālāk, tad diezgan sarežģīti būs nepamatot to visu. Jā, ja mūsu valstī ir sarežģīti kaut kādi jautājumi, jā, mums tas nav izdevīgi, nu, varbūt vajag bišķiņ tā principiālāk. Bet profesionāli atkal jāparunā, nevajag nekur steigties, nevajag nevien draudēt, visu vajag argumentēt. Jā, ja viņi saka, ok, mēs griežiet nost visu tur tā un tā, nu, labi, kas mums būs par to? Jā, nu, tādā garā kaut kā. Jā, un tad viss attīstīsies.
Ja mēs esam sākuši runāt par to, vajag vai nevajag Latvijai stāties no Eiropas Savienības, vai piedraudēt stāties laukā no Eiropas Savienības,
bet tad tādi
kārtīgi īsti euroskeptiķi nav vairs, neviens no jums, nu, kas pateiktu, nē, mums nevajag Eiropas Savienību, mēs būsim Eiropa parlamentā, lai grautu visu šo te no iekšpuses.
Eiropas parlaments ir tikai radikāli jāpārveido, lai tas strādātu mūsu un arī Eiropas labā, jo mēs arī esam Eiropa.
Jūs arī neesat euroskeptiķi?
Nē, es neesmu euroskeptiķis, un savienies uzsveru, ka Rīcības partija ir par vienotas valsts izveidu, kur sauc par Eiropas Savienību, bet, lai Eiropa saprastu, cik nopietni mēs šiem jautājumiem pieejam, tad viens no aspektiem, kur mēs varētu parādīt mūsu nostāju, ir saistīts ar tām saucamajām Eiropas naudām, jeb Eiropas fondu apguvi, no kuriem, nu, aptuveni pēc manas analītikas, ko es esmu veicis, minimums, 30% ir brutāli nozakti pa visiem gadiem, cik mēs esam saņēmuši. Un tāpēc viens no variantiem, ka mēs parādītu Eiropai, ka mēs esam spēcīgi, mēs varam, un mums ir ne tikai politiska griba, bet arī juridiski instruments šīs politiskās gribas izpildēji, varētu būt tas, ka, piemēram, kādus 200 cilvēkus, kas tieši ir no politiskām aprindām iesaistīti Eiropas fondu izzakšanā, un tajā skaitā atsevišķi mūļi no šī 200 cilvēku saraksta balotējas tagad atkal uz Eiropa parlamentu, viņi vienkārši tiek iesēdināti, pie tam tas tiek izdarīts nekavējoties ar konfiskāciju, un mēnešu laikā viņi tiek notiesāti, nevis staigā pa tiesām kā dažs labs 13 gadus.
Kāpēc tieši 200 cilvēku?
Ir
jums
mums sastādīts saraksts,
cilvēki,
kuri ir jāiztur nekavējoties.
Nu labi, es pieļauju, ka Eiropas Savienība tomēr uz tik dramatisku federalizāciju diez vai ies, vismaz pagaidām nav dzirdēts, ka šādi lēmumi tiktu gatavoti. Kādas ir jūsu prognozes, kā veidosies attiecības dalību valsts starpā, ņemot ārā arī, ka mainās arī noskaņojumi dalību valstīs, mēs varam redzēt, kas notiek Austruma Eiropā, ir tādi kā nepaklausīgie zēni, Polija, kur notiek, kas arī tiek kritizēta par Eiropas standartu, varbūt neievērošanu. Vai Eiropas dalību valstis kļūst tādas, nu, tā kā vaļīgākas, tā kā vairāk pašas centīsies noteikt, kādai uzvedībai jābūt Eiropas Savienībā. Vai gluži otrādi Eiropas stingrā roka to visu? Kādas ir prognozes? Eiropas Savienība kļūs ciešāka vai brīvāka? Graudiņkunga viedokli mēs jau dzirdējām.
Jā, nu, grūti pateikt, jo šobrīd mēs arī nezinām, kā izveidosies tas jaunais Eiropas parlaments, kuri tie 751 cilvēks būs.
75.
Nu, pagaidām 751.
Nu,
viņi balsos, neviens nav izstājis.
Nu, nu, ar viņiem nav tik vienkārši.
Mēs vēl daudz ko nezinām, jā, tāpēc mēs skriesim pa priekšu vilcējām, jo mums vienmēr tā, kā es teicu, tā solidaritāte, viņi vēl nav pieņēmuši ne lēmu, vēl nav konstruktīvi pa kaut ko izteikušies vai kas rezolūcijas pieņēmuši. Nu, mūsu, teiksim, atsevišķi kungi vai kameri, teiksim, lemtspēja jau pieņem lēmu, un kad viņiem uzdot jautājumu, nu, mūsu tieši konkrēti tas nav izdīgi, viņi saka, nu, mēs solidārēsim. Nu, foršs vārds, viss tolerants. Es arī gribu pateikt, ka te visi saka, ka dot aizbrauc cilvēki, maz cilvēku, ekonomika iznīcināta, tur bez maz vai karš un tā tālāk, bet nebija tieši nekāda šāviena, nekāda nebija, viss bija normāli ar referendumu. Mēs nobalsojam par to, ka mēs gribam būs vēlamies būt Eiropas Savienībā, par to, ka kas tagad notiek, nu jā, tas ir, sakas atkal, es domāju, ka tas ir mūsu pašu vaina, ja, ka mēs nenokontrolējam, ka mēs tādu saimu vēlējam, mēs tāds mūsu ministru kabinets, jā, un faktiski tikai par viņiem var runāt.
Visur kompetenti cilvēki, profesionāli.
Visur, tieši tā, visur cilvēkais faktors, bet profesionāls var arī strādāt dažādi, jā. Ja viņš profesionāls var būt kaut kur vienā virzienā, bet viņam uzkrāmē kaut ko citu, jā, un nu, viņš varbūt darat citādāk. Un tāpēc tas viss atkal ir sekas, bet cēloņi bija toreiz, jā, un ja mēs izejot no Padomju Savienības, uzreiz gribējām ielikt citā lielā savienībā, nesaprotot, nesaprotām, nu vismaz es arī, man divas augstākās izglītības, un es visu sapratu, es nebalsoju par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es toreiz jau biju skeptiķis, ja no vienas savienības izejot, man savienības laikos ļoti daudz sanāca sasniegt, ja es biju un sporta meisters, es iebraukā visu savienību, džudo cīņu cīnēs, es biju arī augstskolas labas, esmu nu, pabeidz un tā tālāk.
Es mazliet tomēr pārfrāzēšu savu jautājumu, ņemot vērā, kā ir, nu, kādi rezultāti ir vietējās vēlēšanās daudzās dalībvalstīs bijuši, kādi spēki ir izvirzījušies priekšplānā, vai mainīsies arī jūs varētu Eiropas parlamenta seja, vai mainīsies šo te partiju grupu pārstāvniecības, tas balanss vai mainīsies?
Es gribēju bišķi papildināt vēl, jā.
Nu,
tad,
jā, mums vienkārši.
Jā, es saprotu, bet vienkārši vienu piebildīti, jo droši vien viss mainīsies, jā, jo šobrīd izskan ļoti daudz pretenzijas par to, ka tomēr, nu, tīri no ekonomiskā viedokļa sankcijas, kuras ievies Eiropas Savienība par to pašu Krieviju, energoresursi tur tā tālāk ļoti nospiež biznesu. Jā, un vācieši, austrieši, francūži, viņi ļoti daudz zaudējuši naudas, ja tur miljārdiem viņi zaudējuši, tāpēc tagad nāk pie partijām, tiek ievēlēts partijas, kuras vairāk varbūt uz nacionālo un uz ekonomisko pusi, tāpēc varbūt viss pamainīsies, ja. Nu, tad mēs redzēsim, tad atkal, bet atkal, ja runa par to, ja būs profesionāli mūsu pārstāvi, ja vēlētāji tomēr vairāk paskatīsies, kas ko var un kas ko ir izdarījis, ja, māk panākt to, ko ir iecerējis un arī atbild pa saviem vārdiem un solīja to pildu, tad mums ir izredzes, jā, arī tiem pašiem 8 deputātiem, jā, jo ir konsekventi, normāli un pamatoti argumenti, tad ļoti grūti viņiem nepiekrist.
Nu, patreiz es varētu teikt, ka mūsu sabiedrība ir tā, ka mēs nosistam temperatūru ar tabletēm, bet faktiski cilvēkiem ir plaušu karsonas. Un Eiropa ir dibināta uz kristīgiem pamatiem. Eiropas Savienība ir dibināta uz kristīgiem pamatiem. Un tagad varbūt ir pienācis tāds periods, kas visās Eiropas valstīs notiek, ka vajag ārstēt šo kaut kādu mieru, kas ir iestājies, un ka sakarā ar to, ka nebija vienlīdzīgi sadalītas visas tās garīgās vērtības. Ekonomika sāk attīstīties uz naudu, un kad attīstās galvenais naudas cilvēkam, veidojas grupējumi. Un grupējumi pārņem varu, kā arī Latvijā. Un viss atslēga ir tanī lietā, ka mēs paši sava tauta sevi necienam, jo šajos 25 neatkarības gados mums ir virs 100 000 bērnu nogalināti abortos. Mūsu tautai ir pazeminājies mūsu pašu kultūras un mīlestības līmenis. Mūsu tautai nav atbildība bijusi par to. Mēs tad runājam tikai par naudu. Bet viss ir sākums ģimenē. Mūsu attiecībā pašā pamatā, kā mēs tiekam audzināti.
Bet kā tas atspoguļosies Eiropas parlamenta vēlēšanās? Ne tikai, ja mēs runājam par Latvijas rezultātiem, bet kopumā noskaņojumu Eiropā.
Šīs partijas, ko es pieminēju, kas ir valdošās gan no divām partijām Itālijā, Austrijā, Vācija arī, viņas arī cenšas panākt to, ka tiktu pārmainīta šī Eiropas miegainība. Un šī visa krīze, kas ir ienākusi kopā ar nepareizu likumu izvērtēšanu un darbošanos, teikt, gan ar migrantu pārpilnību, gan ar nestabilo ekonomiku mazāk attīstītās valstīs, nu kā Latvijā atsevišķi. Mēs esam centra partija taisni sadarbībā ar šīm partijām, kas tātad vēlas izmainīt Eiropu.
Miegainīga, tiks pārvarēt Menča kungs.
Vēlas īsti piebilst par lielākām frakcijām, jau es teicu, ja, ka nacionālisti vairākās valstīs ņems virsroku Eiropa parlamenta vēlēšanās, bet visbēdīgākais būs tas, ja divi no mums šajā Eiropa parlamentā neiekļūs, tad mēs neiekļūsim arī šajā lielajā frakcijā un nespēsim šos nodomus realizēt. Tā kā daudz kas ir atkarīgs no vēlētājiem, kā izvēli viņi izdarīs.
Graudiņkungs, jūs prognoze?
Es ticu un vienmēr ticēšu cilvēku veselajiem saprātam, un es domāju, ka jebkurš kristietis un baltais cilvēks ar citi Eiropas sākumā nekad nav bijuši, ja mēs skatāmies vēsturi. Šodien saprot to, ka šai kristietībai un kristīgai Eiropai un baltiem cilvēkiem Eiropā nav nākotnes, ja netiek mainīts Eiropas parlaments, netiek mainīta Eiropas parlamenta struktūra, uzdevumi un viss, kas izriet no tā. Es ticu veselajam saprātam, es ticu, ka baltie kristieši Eiropā vēlas saglabāt sevi arī nākamajiem gadsimtiem, ne tikai pāris desmit gadiem.
Jūs domājat, ka Eiropas Savienība tad varētu mainīt savus pamatu uzskatus, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, netiek šķiroti pēc rases, tautības un tautības.
Eiropas Savienībā ir pietiekoši daudz veselīgi domājošu spēku, kuri apzinās šo slieksni, uz kura mēs šodien esam, un šis slieksnis ir Eiropas katastrofa. Vai mēs šo katastrofu novēršam, vai novērš mūs, un mēs iznīkstam.
Nu, līdz 25. maijam nav nemaz daudz laika palicis.
Studenti nobalsoja visi 100% tikšanās reizēs, ka viņi atbalsta LGBTQ, un nekādas monogāmas un kristietīgas laulības nevar būt.
Tātad.
Mēs esam galīgā bezizējā.
Tātad nu, atņemsim sorosītiem ietekmi uz mass mediju.
Par šo mēs
pedagogiski aizstāvīdumu
savā. Mūsu studijā bija Einārs Graudiņš, Oļegs Vasiļonoks, Jānis Valter Vitenheims, Jānis Mencis, viņi pārstāvēja Rīcības partiju, Jauno saskaņu, Centra partiju un partiju Latviešu nacionālistu. Kruspunktā ar to šodien arī izskan. Raidījumu producēja Ieva Zēzu. Studijā bija Mārija Ancona. Vislabu.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Jūrmalas pilsēta aicina. Festivāls Summertime aicina Inese Galante no 5. līdz 11. augustam Dzintaru koncertzālē.
Draugi, spilgtākās džeza, rokenrola, klasiskās, balkānu un pasaules mūzikas zvaigznes šovasar dāvinās mums 8 neizmirstamus koncertus jubilejas festivālā Dzintaru koncertzālē.
Summertime aicina Inese Galante no 5. līdz 11. augustam. Biļetes biļešu paradīze kasēs.
Aizraujošas sarunas, spraigas diskusijas par cilvēku emocijām, skolu izglītību un Rīgas nākotni, Eiropas parlamenta deputātu kandidātu debates, kā arī spēles un darbnīcas bērniem. 11. maijā aicinām apmeklēt sarunu festivāla Lampa iesildošo pasākumu Rīgā Iļļuciemā Nordeķu parkā. Ieeja bez maksas. Vairāk informācijas meklējiet Festivāls Lampa LV.
Politiskā reklāma. Tikšanās ar Zaļo un Zemnieku Savienības Saeimas deputāti Danu Reiznieci Ozolu notiks trešdien, 8. maijā, pulksteni 17. Lūdzas bibliotēkā. Par šo sludinājumu samaksāja Zaļo un Zemnieku Savienība.
Šodien ģimenes studijā diskutēsim, vai profesionālā izglītība Latvijā gatava izaicinājumiem un jaunām prasmēm, kuras pieprasa darba vide, bet vispirms ziņas.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.